Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Bićemo sa vama do 14 sati uz pregled aktuelnosti koje počinjemo naslovima dana. Apelacioni sud Crne Gore ukinuo prvostepenu presudu Olegu Obradoviću i Miodragu Ivanoviću u predmetu Telekom, slučaj vraćen Višem sudu na novo odlučivanje. Njemačka će poslati tenkove Leopard 2 u Ukrajinu i odobriti njihov ponovni izvoz iz partnerskih zemalja, objavila njemačka vlada. Savjetnik američkog State Departmenta Derek Chole ohrabrio kosovskog premijera Albina Kurtija da prihvati predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Svi letovi na njemačkom aerodromu Brandenburgu, glavnom gradu Berlinu, otkazani zbog štrajka osoblja. Lani je širom svijeta ubijeno 67 novinara, upola više nego godinu prije, saopštio Odbor za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku. Najavljujemo i teme emisije. Za program Radija Slobodna Evropa govori predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Branislav Radulović, koji komentariše instant promjene zakona kojima pribjegava parlamentarna većina kada ne može da sprovede svoje političke zamisli, kao i predlog da se sudije Ustavnog suda biraju žrijebom.
I upravo oni koji bi danas trebali da omoguće kompletiranje Ustavnog suda ili njegovu deblokadu, zapravo su najveći generator neustavnog postupanja u Crnoj Gori. Dakle, imamo seriju instant rješenja koja su mnogo više produkovala problema nego što su riješili ranije postojeće probleme.
Čućemo i detalje sa žalbenog pretresa koji je počeo u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, zapovjednika jedinice za specijalne operacije SDB-a, koji se vodi pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove.
Stav tužiteljstva je da je Stanišića i Simatovića trebalo osuditi na mnogo dužu zatvorsku kaznu, jer su formirali, kako se navodi, elitnu paravojnu jedinicu koja je djelovala isključivo pod njihovom kontrolom u funkciji etničkog čišćenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud Crne Gore je ukinuo prvostepenu presudu Olegu Obradoviću i Miodragu Ivanoviću u predmetu Telekom i slučaj vratio Višem sudu na novo odlučivanje. Obradović i Ivanović su ranije oslobođeni optužbi da su zloupotrebom službenog položaja i fiktivnim ugovorom o konsultantskim uslugama oštetili Telekom za oko 2,5 miliona eura. Ta državna kompanija je prodata 2005. Mađar Telekomu u vlasništvu Deutsche Telekoma. 2012. je Američka komisija za hartije od vrijednosti objavila da je Deutsche Telekom navodno crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije isplatio mito. U tužbi Američke komisije je ukazano da su podmićivanje navodno omogućila dva člana uprave crnogorskog Telekoma i advokatica sestra tada najvišeg vladinog funkcionera. Njemačka će poslati tenkove Leopard 2 u Ukrajinu i odobriti njihov ponovni izvoz iz partnerskih zemalja, saopšteno je iz njemačke vlade. Dodaje se da će Njemačka u prvom koraku obezbijediti 14 tenkova Leopard 2 iz vojnih zaliha, a uskoro će početi i obuka ukrajinskih vojnika u Njemačkoj. Ova odluka otvara put drugim zemljama kao što su Poljska, Španija i Norveška da Ukrajini isporuče svoje zalihe tenkova Leopard. Savjetnik američkog State Departmenta Derek Chole je ohrabrio kosovskog premijera Albina Kurtija da prihvati predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Srbijom. U objavi na Twitteru je naveo da je sa Kurtijem o tome razgovarao 24. januara. Ključna tema je bila naše partnerstvo i zajednički cilj unapređenja evropskih i euroatlantskih integracija Kosova, napisao je Chole. Predlog Evropske unije, koji je poznati kao francusko-njemački plan, dostavljen je vlastima u Prištini i Beogradu prošle godine. Taj plan podržavaju Francuska, Njemačka i SAD. Svi letovi na njemačkom aerodromu Brandenburgu, glavnom gradu Berlinu, otkazani su jer je osoblje u štrajku. Za danas je bilo planirano oko 300 polijetanja i slijetanja sa skoro 35.000 putnika, prenio je Reuters. Sindikat je prethodno pozvao aerodromsko osoblje u zemaljskim službama, vazduhoplovnoj bezbjednosti i aerodromskoj kompaniji da štrajkuju zbog spora o platama. Broj ubistava novinara u svijetu se povećao za 50% u 2022. u poređenju sa godinom prije, saopštio je Odbor za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku. Ubijeno je najmanje 67 zaposlenika medija, što je najveći broj u posljednjih 5 godina. Prema izvještaju Odbora za zaštitu novinara, više od polovine tih ubistava se desilo u Ukrajini, Meksiku i na Haitiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
predlog potpredsjednice Skupštine Crne Gore Branke Bošnjak da bi sudije Ustavnog suda trebalo da budu izabrane slučajnim odabirom ukoliko ne bude dogovora među političkim partijama, predstavlja samo jedno od instant rješenja kojima pribjegava aktuelna parlamentarna većina kada ne može da riješi problem. Koliko instant promjene zakona štete crnogorskom pravnom sistemu, kao što su promjene zakona o predsjedniku, lokalnoj samoupravi i državnom tužilaštvu, za program Radija Slobodna Evropa govori Branislav Radulović, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, koji na početku razgovora komentariše predlog potpredsjednice Skupštine da bi loto metodom mogli izabrati sudije Ustavnog suda.
Gospodine Raduloviću, može li se realno doći u situaciju da se žrijebom odlučuje o izboru sudija Ustavnog suda? Jednostavno, šta bi to značilo za pravno-politički sistem, koliko ova sama ideja govori o ozbiljnosti situacije kada Evropska unija upozorava o mogućem prekidu pregovora ukoliko se ne izaberu sudije Ustavnog suda?
Ustavni sud je isuviše važna institucija da bi radili neku vrstu eksperimenta u postupku izbora sudije Ustavnog suda, jer upravo te sudije svojim kredibilitetom, autoritetom i kompetencijama trebaju sve tri ove komponente da obezbijede i za sam Ustavni sud. Ako sistemom žreba, da ne kažem loto modela, kandidati ulaze u Ustavni sud, onda će to toliko derogirati autoritet te institucije da zapravo nećemo postići ništa. Bojim se da se zaboravilo ono što je najvažnije, a to su kompetencije kandidata i izgradnja njihovog autoriteta da bi se kroz odgovarajući izborni proces zapravo izabrali najbolji. Bojim se da veliki broj ideja zapravo devastira čitav proces i da, nažalost, insistiranje na nacionalnoj pripadnosti ili nekim drugim karakteristikama, koje svakako jesu važne, ali ne i presuđujuće, doći ćemo u situaciju da možda i uspije proces, ali pacijent umre. Dakle, bojim se da u ovom trenutku višak inicijativnosti derogira proces i da se zapravo zaboravilo na najvažnije, a to su kompetencije, autoritet i sposobnost izabranih sudija da izgrade instituciju koja već sada nalazi se u vrlo, vrlo ozbiljnim problemima, prije svega sa stanovišta njene kompetencije i autoriteta prema građanima Crne Gore.
Već smo imali nekoliko inicijativa u kojima se pribjegavalo lakim rešenjima, promjenom zakona, ako postojeća rešenja traže duže procedure, specifičnije metode ili zahtijevaju postojanje političke volje za konsenzusom. To su promjene zakona o predsjedniku, lokalnoj samoupravi, zakona o tužilaštvu. Da li je ovaj način rješavanja problema legitiman i kakve su posljedice po institucije?
Brzo rješenje je i loše rješenje. Dakle, u nemogućnosti da se posmatra sistem i daju sistemski odgovori na ozbiljne sistemske probleme, pribjegava se takozvanim instant rješenjima koja možda u datom trenutku i omoguće neko lako rješenje, ali u konačnom proizvede ili proizvode mnogo veći problem u konačnom. Dakle, od zakona o državnim službenicima i namještenicima, preko zakona o lokalnoj samoupravi, zakona o predsjedniku, sada zakona o državno tužilaštvo, zapravo od malog napravili smo veliki problem i ponovit ću da u Ustavu, u članu 10 stav 2 stoji svako je obavezno da se pridržava Ustava i zakona. Primarno tu obavezu imaju najznačajnije ustavne institucije, to su Skupština i Vlada. Bojim se da su i jedna i druga institucija u zadnje dvije godine generator neustavnih postupanja i upravo oni koji bi danas trebali da omoguće kompatiranje Ustavnog suda ili njegovu deblokadu, zapravo su najveći generator neustavnog postupanja u Crnoj Gori. Dakle, imamo seriju instant rješenja koja su mnogo više produkovala problema nego što su riješili ranije postojeće probleme, tako da danas sa pravom moram kazati da je ova država dovedena do neke vrste institucionalno haosa i agonije, ili kako je to nedavno rekao gospodin Escobar, da je ova država na ivici takozvanog institucionalnog kolapsa.
Ono što je također pitanje je da li se radi o lošim zakonskim rješenjima u ovim slučajevima ili jednostavno vlada i većina u parlamentu nemaju kapacitet da sprovedu zakonske odredbe pa poručuju da su zakoni i njihove odredbe prepreka za sprovođenje političkih zamisli.
Nekoliko godina ranije postala je dilema da li mi u sistemu imamo neznanje ili korupciju, a sada je pitanje da li je neznanje ili namjera. Ja mislim da se ovdje radi o namjeri. Najveći dio tih namjera je neustavno, najveći tih namjera se pravda lošim prethodnim stanjem, ali najveći tih namjera je upravo produkovalo mnogo lošije stanje nego što smo imali u prethodnom periodu. Dakle, ponavljam, radi se o instant rješenjima, radi se o rješenjima koje su uglavnom neustavna, radi se o rješenjima koja su antisistemska i zapravo to dovodi do ovog institucionalnog kolapsa i mislim da sa tom praksom treba prestati. Država se mora vratiti u institucionalno ustavno ponašanje, prije svega onih institucija koje su za to najodgovornije, to su skupština i vlada. Ne radi se o rješenjima koje, dakle, u zakonodavnom smislu obezbjeđuju unapređenje sistema, već kao takva, kroz ad hoc rješenja, mislim da ga u najvećem obimu i derogiraju.
Bio je to Branislav Radulović, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evropska unija je i dalje lider po direktnim stranim investicijama u Srbiji i tu poziciju drži više od deceniju, kada su one činile 63% svih stranih direktnih ulaganja. Kako bi izgledala Srbija bez evropske podrške i uz zaustavljanje eurointegracija? Pitanje koje se otvara nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je ta zemlja stavljena pred mogućnost ukidanja bezviznog režima, ali i zaustavljanje evropskih integracija i investicija. Evo što kažu sagovornici Ljudmile Cvetković.
Ukidanje bezviznog režima meni bi značilo da je rejting zemlje u padu i da se udaljavamo od Evropske unije, rekao je za RS Beograđanin Vladimir Tripić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu je mogućnost ukidanja bezviznog režima, ali i zaustavljanja evropskih integracija i investicija, nagovestio evropsko-američki tim diplomata tokom razgovora 20. januara ukoliko Beograd ne prihvati francusko-nemački, odnosno plan Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Vučić je naveo da je svojim sagovornicima mogao da kaže da neće da razgovara, ali da bi onda bilo pitanje nedelje kada bi Srbiji bio ukinut bezvizni režim sa Evropskom unijom. Za Beograđanku VK povratak viza značio bi ukidanje slobode kretanja i slobode generalno. Ja mislim da bi za nas to značilo vraćanje u neki period života koji smo svi željeli da zaboravimo i prevaziđemo, rekla je ona. Ona smatra da građani Srbije ne znaju da je Evropska unija jedan od najvećih investitora i najveći donator sredstava Srbiji. Ako to nestane, ne želim da razmišljam o tome. Jedva smo preživali 90. i psihofizički i finansijski, rekla je ona. Igor Novaković iz nevladinog Isaac fonda rekao je za RS da se Srbija u posljednjih 20 godina toliko integrisala sa Evropskom unijom da bi ukidanje bezviznog režima i zaustavljanje investicija stvorilo velike probleme građanima i privredi.
Vratili bi se redovi pred ambasadama i konzulatima, što bi bilo u stvari vrlo jasna indicija da se mi vraćamo na određeni način u neko vreme pre 2010. godine, odnosno u 90. kada je Srbija bila izdala.
Osim toga, prekid evrointegracija bio bi, kako je rekao, signal investitorima da Srbija nije bezbedno mesto za njihova ulaganja.
Dobre te investicije koje je Srbija privukla u poslednjih 10 godina bi se najverovatnije povukao, a to bi značilo stvari i udari za domaće biznise koji rade sa njim.
On je naveo da dobar deo domaćih kompanija funkcioniše ili kao dobavljači ili kao partneri evropskim i drugim zapadnim kompanijama koje posluju u Srbiji.
One bi izgubile svoj biznis, a što bi se projektovalo na to da bi izuzetno narasla nezaposlenost u Srbiji.
Evropska unija prvu poziciju po vrednosti stranih investicija u Srbiji drži u proteklih više od 10 godina. Prethodne decenije investicije iz Evropske unije činile su 63% svih stranih direktnih ulaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
SAD će 31. januara u Prištini organizovati diskusiju o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Za sada se ne znaju konkretne teme razgovora, ali ih je prethodno najavio specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji je kazao da će o formiranju zajednice razgovarati sa civilnim društvom, institutima i etničkim zajednicama. Sandra Cvetković.
Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov stav da se sporazumi ne mogu ignorisati i u tom kontekstu podvlači da treba izanalizirati preporuke Ustavnog suda Kosova iz 2015. godine o usklađivanju formiranja zajednice sa Ustavom i zakonima Kosova. Zajednica opština sa srpskom većinom je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije 2013. godine i godinama je kamen spoticanja ka daljoj normalizaciji odnosa dveju strane. Kosovo odbija da realizuje taj sporazum uz obrazloženje da ne mogu biti formirana monoetnička udruženja te da je on u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Dve godine nakon potpisivanja prvog sporazuma o formiranju zajednice, odnosno 2015. godine, usaglašeni su i principi, ali je Ustavni sud Kosova utvrdio da neki od njih nisu u skladu sa zakonima Kosova, ali da mogu biti usklađeni. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li je premijer Kosova Albin Kurti pozvan na diskusiju o zajednici, te ukoliko jeste, da li će se odazvati pozivu, ali do objavljivanja teksta odgovor nije stigao. Ista pitanja su upućena i Srpskoj listi, najvećoj stranci kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, ali odgovor nije stigao. Ministar Rašić kaže da on, ali i drugi u vladi Kosova, pokušavaju da pred kosovskog premijera Kurtija stave zajednicu opština sa srpskom većinom kao tehničko pitanje, a ne političko. Nije precizirao ko su te druge osobe iz vlade koje su spremne da rade na usaglašavanju formiranja zajednice sa Ustavom Kosova.
Mislim da su izgubili previše vremena nečinjenjem, zato što nismo uzeli prvo ta dva dokumenta spojili, ili bolje reći kroz rad na tehničkom tom nivou, predstavili neki drugi, neku drugu, neku treću, nazovimo tako, ajde.
Sjedinjene Države i Evropska unija u više navrata su tražile od Kosova da ispoštuje sporazum o formiranju zajednice. Potom je američki specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriela Escobar za Radio Slobodna Evropa upozorio da će, ukoliko vlada Kosova ne pronađe načina da formira zajednicu, Sjedinjene Američke Države tražiti alternativne partnere. Rekao je da bi ti partneri mogli da budu civilno društvo, multietničke grupe ili instituti, odnosno subjekti koji mogu da daju ideje na osnovu kojih bi zajednica mogla da bude formirana bez kršenja Ustava Kosova. Iz američke ambasade u Prištini nisu odgovorili na pitanje da li diskusija 31. januara označava početak formiranja zajednice. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić napominje da za sada nema informacije o planovima SAD-a o tome koji su dalji koraci za formiranje zajednice, ali navodi da je on uvek bio otvoren za saradnju.
Ukoliko se desi da postoji nešto što je izredno, što bi moglo da pruži, na primjer, jače mehanizme pogotovo za zajednice, naravno da ćemo razmotriti i dati naš doprinos.
U međuvremenu, premijer Kosova Albin Kurti je 12. januara na poziv višeg savjetnika State Departmenta Dereka Šolea da na sto stavi predloge o formiranju zajednice, rekao da bi to pitanje moglo da bude rešeno u okviru konačnog sporazuma sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predmet protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, zapovjednika jedinice za specijalne operacije SDB-a, vodi se pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, nasljednikom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. U tom predmetu je počeo žalbeni pretres, bilježi Leila Omeragić-Ćatić.
Odbrana Jovice Stanišića, bivšeg šefa tadašnje službe državne bezbjednosti, tvrdi da je, kako kažu, Stanišić dokazano bio ključni mirotvorac tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, te da je nagovorio Milana Babića, šefa samoproglašene SAO Krajine u Hrvatskoj, da potpiše mirovni plan.
On je ubedio Babića da potpiše Vansov plan i mi smo opširno o ovome govorili u stavima 693 do 699, našeg završnog podneska. On je zatim ubedio Mladića da prekine granatiranje Sarajevskog aerodroma. O ovome govorimo u stavu 24 izjave svedoka RJS 01, koji je aneks A odgovarajućeg podneska i zatim je poslao pismo direktoru CIA 95. godine da se nađe pravedno i mirno rješenje za jugoslovensku krizu. Ovo je u stavu 26. istog dokumenta. Kao što je svedočio svedok RJS 011, Stanišić je imao značajno neslaganje sa Miloševićem oko Kosova, usled čega je Stanišić bio otpušten posle nekoliko godina.
Stav tužiteljstva je da je Stanišića i Simatovića trebalo osuditi na mnogo dužu zatvorsku kaznu jer su formirali, kako se navodi, elitnu paravojnu jedinicu koja je djelovala isključivo pod njihovom kontrolom u funkciji etničkog čišćenja. Te jedinice su počinile strašne zločine tokom napada na Bosanski Šamac i nakon toga.
Ta grupa koju su Stanišić i Simatović tamo poslali zajedno sa JNA, srpskom policijom i teritorijalnom odbranom, napala je, odnosno izvršila napad na grad. U toku te operacije i poslednje srpske snage, uključujući pripadnike jedinice i one koji su bili pod njihovom komandom, počinili su strašne zločine protiv nesrpskog stanovništva. Između ostalog, putem ubistva, silovanja, drugih vidova seksualnog nasilja, protivzakonitog zatvaranja, premlaćivanja, mučenja, pljačke i uništavanja. I najzad napadači su prisilno proterali nesrpsko stanovništvo iz njihovih domova i zajednica. Ovaj napad na Bosanski Šamac nije bio izolovan događaj, već je sledio isti obrazac zločina koji su srpske snage primjenjivale već mesecima, prvo u Hrvatskoj, a zatim u Bosni i Hercegovini.
Nakon iznošenja riječi odbrane i tužiteljstva danas i sutra, bit će izrečena drugostepena presuda koja se očekuje u junu. Stanišić i Simatović su u ponovljenom procesu prvostepenom presudom osuđeni 30. juna 21. na po 12 godina zatvora za zločine počinjene u Bosanskom Šamcu u Bosni i Hercegovini. U prvom procesu su drugostepenom presudom bili oslobođeni. Tužiteljstvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora te da se Stanišić i Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat, zločine u takozvanoj SAO Krajini, istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj, te doboju i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini, zašto su ranije oslobođeni. Odbrana traži oslobađanje ili alternativno smanjenje kazni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Radne dozvole u Bosni i Hercegovini sve su poželjnije među ruskim preduzetnicima koji se suočavaju s problemima zbog sankcija, kojima je Zapad kaznio invaziju Moskve na Ukrajinu. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u prošloj godini je otvoreno 12 kompanija čiji osnivači su Rusi, što je 6 puta više nego godinu prije. Riječ je o kompanijama za programiranje, trgovinu kućanskim aparatima te agencijama za nekretnine. Marija Augustinović.
39-godišnji Aleksandar Hrušov iz Moskve otvorio je u novembru prošle godine IT kompaniju u istočnom Sarajevu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da otvaranjem firmi u Bosni i Hercegovini ruski poduzetnici pokušavaju izbjeći probleme u poslovanju uslijed sankcija kojima je Zapad kaznio Rusiju zbog invazije na Ukrajinu.
Pojedinci otvaraju firme u Bosni i Hercegovini da dobiju radne dozvole i prebivalište. Drugi razlog je što kompanije, poput naše, imaju probleme sa međunarodnim plaćanjima i ugovorima. Neke strane firme ne mogu surađivati s kompanijama koje su registrirane u Rusiji. Ukoliko želite poslovati s njima, morate imati kompaniju izvan Rusije, na primjer u BiH. Rat u Ukrajini nanio je veliki udarac malim biznisima. Sankcije i zamrzavanje ugovora loše su utjecali na poslovanje. Mnoge kompanije su ostale bez posla, izgubile su ugovore i klijente.
Bosna i Hercegovina i Rusija 9 godina imaju sporazum o bezviznom režimu. Pri osnivanju kompanija ruski državljani se ne suočavaju sa značajnijim birokratskim procedurama i potrebna im je radna i boravišna dozvola. Pero Ćorić, direktor Privredne komore Republike Srpske.
Ima logike da ruske firme dolaze i na ova područja. Njihov najveći problem kako da dobiju radne dozvole, oni kao pojedinci. Što se tiče ove otvaranja firmi, to nisu strožije puno procedure nego što to za naše. Naravno, on je ovdje kad formira firmu, to je firma Bosne i Hercegovine, ali sa ruskim vlasništvom. Kao strani investitor ima sva prava kao i domaći investitor.
Firmu za iskopavanje željezne rude u Banja Luci je otvorio biznismen Evgenij Zotov. Zotov je u BH javnosti poznat po tome što je sa vlastima entiteta Republika Srpska proteklih godina dogovarao dokapitalizaciju rudnika Ljubija, od čega je entitetska vlada u međuvremenu odustala.
Tamo ima neka sporna situacija koja je urađena neslučajna. Firma je na čekanju i dok ova će biti rješena sporna pitanja, nastaviti sa drugime poslovima.
Rusi su firme u prošloj godini otvarali u Banja Luci, istočnom Sarajevu, Trebinju te drugim gradovima na teritoriji Republike Srpske. Radi se o IT kompanijama, trgovinama, kućanskim aparatima i agencijama za nekretnine. Nema službenih podataka o ruskim kompanijama koje su otvorene u drugom entitetu Federaciji BiH. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović tvrdi da se ne može govoriti o značajnom ruskom ulaganju u Bosni i Hercegovini.
Poslovni ljudi iz i Rusije i Ukrajine traže prostor za funkcionisanje i za rad, jer ova situacija nije dobra ni jednima ni drugima. U Ukrajini zbog rata, a u Rusiji zbog sankcija. 12 firmi u jednoj godini otvoriti, to je zaista mali broj, ali da je to verovatno su prve laste koje govore o proleću, sasvim je verovatno. Što se tiče međusobnih sankcija prema pojedincima, mi nemamo ni saradnju ni s jednim od tih tajkuna koji su na listi. Mi sarađujemo sa običnim ljudima, a obični ljudi obično će reći da su oni protiv rata.
Prema podacima za 2021. godinu, ruska ulaganja čine tek 2,8% ukupnih direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini. To Rusiju svrstava na 11. mjesto na listi najznačajnijih investitora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najnoviji događaj u Hrvatskom saboru ponovo otvaraju pitanje govora mržnje u hrvatskom društvu. U posljednjem izvještaju pučke pravobraniteljice bilježi se konstantni rast govora i zločina iz mržnje, stereotipni prikaz manjinskih zajednica u medijima i istorijski revizionizam, što je imalo i negativan utjecaj na ostvarivanje različitih prava, javlja Enis Zebić.
Vrhovni sud Hrvatske osudio kao pritisak na sud izjavu ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda kako on očekuje da se Visoki upravni sud oglušio presudu Ustavnog suda Hrvatske. Naime, Ustavni sud je poništio presudu Visokog upravnog suda kojom je veteranu HVO-a iz Bosne i Hercegovine Ivi Lamešiću odbijen zahtjev da mu se priznaju ista prava i povlastice kakve imaju hrvatski ratni vojni invalidi i postupak je vraćen sudu na ponovno odlučivanje. Time se upozoravaju neki mediji otvara mogućnost da deseci ili stotine veterana HVO-a zatraže ta prava i dobiju ih, što bi dodatno opteretilo hrvatski državni proračun. Evo što je Medved izjavio.
Očekujem od Visokog upravnog suda da će oni, kao što su i do sada preko 100 tih tužbenih zahtjeva odbili, da će to učiniti i u buduće.
Radi se o nastavku priče s kraja 90. godina prošlog stoljeća, kada je desetak tisuća pripadnika HVO-a dobilo u Hrvatskoj status ratnih vojnih invalida, ali im rješenja nikada nisu uručena, nego je dio kopija tih rješenja 2002. na nepoznat način iscurio iz Ministarstva obrane. Oni su počeli tužiti Hrvatsku, a 2006. hrvatska vlada, nakon što se HDZ vratio na vlast, sklopila sa BiH međudržavni ugovor. U njemu je dogovoreno da njihove mirovine idu iz hrvatskog proračuna, ali da ostala prava sa osnova invaliditeta idu iz proračuna BiH. Neki veterani HVO-a toga se ne drže i tuže Hrvatsku i posljednjih godina do ove presude Ustavnog suda redovito su bili odbijani. Bivši ministar hrvatskih branitelja u vladi Lijevog centra, eurozastupnik Predrag Fred Matić, za naš program kaže kako je ovo Medvedovo odbijanje da se postupi po odluci Ustavnog suda samo HDZ-ov manevar i da oni u stvari žele da veterani HVO-a tuže Hrvatsku i dobiju sve povlastice kao i hrvatski ratni vojni invalidi.
Naravno, ja sam za vrijeme dok sam bio ministar izračunao da kada nas svi tuže, a radi se o 10.000 ljudi, to se mjeri u hrvatskom proračunu na desetine milijardi ondašnjih kuna, a sada to puno manje zvuči, negdje oko 1,5 milijardi eura će to koštati.
Mediji navode kako su pripadnici HVO-a krajem 90. dobivali status hrvatskog ratnog vojnog invalida temeljem rješenja tadašnjeg ministarstva obrane koja su bila sva jako slična. Svima je status dodijeljen temeljem ranjavanja na južnom bojištu u Dubrovačkom zaleđu 93. i 94. često na istoj lokaciji, često istog dana. Matić, koji je kao resorni ministar imao uvid u tu dokumentaciju, o tome ironično kaže.
To se ne može dogoditi ili što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, to se ne može dogoditi ni u Ukrajini koja je puno veće ratište 10.000 ljudi je ranjeno istog dana na istom mjestu od iste granate. Svi imaju potvrde, jel? Užas. Ja sam baš zgrožen s tim, ali Medved je to legalizirao.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Do slušanja.